Logori psporên ziman te ragahandin ku li Tirkiye zimanê Kurdî berbe asta tunebûnê ve diçe. 21 Reşemiye her sal wek roja zimanê zikmakî ya cîhanê te tepîroz kirin. İhade her meh bi mijareka taybet dicive. Divê mehê de jî li ser babeta zimanê zikmakî mafê mirovan yê esasiye kombû. Rivebera îhadeyê Şevîn Koçak ji dengê Amerîkayê re axivî û li ser pirsgirêkên zimanê zikmakî sekinî. Koçak nêrînê xwe wiha diyar kir. Li pêşiya zimanê zikmakî astangiya herî mezin xala çilûdûyemîn ya destûra bingehîn e. Ji bo vê jî ev xala çilûdûyemîn pêwîst e ku were rakirin. Di xala çilûdûyemîn da hiç kesek ji mafê xwendin û perwerdeyê wê dûr nekeve were gotin jî lê Koçak radigîne ku ev yek di bin kontrola dewletê de tê tediyar kirin û bi tevahî jî mafê zimanê zikmakî ji holê radike. Reveberu mamosteyi komeleya ziman, çand û hüner, Ankaderi, Ümit Bozdan jî dide xuya kirin ku li Tirkiye gellek ziman hebin jî lê bandora dewletê herî zêde li ser zimanê Kurdî xwe dide der.
Em li Ankara sernavê komeleya Ankaderê ez daxivim, ez wir de reveberim, ez mamosteyê jî dikim. Em hew didin û em bang didina gelê xwe serî li dersê Kurdî bibin, dersê li qursên zimanê Kurdî, Zazakî, Soranî, Kurmancî. Em li bende hemûyan em dixwazin ev jî tevlî bibin.
Bozan radigîne ku zarokên ku di nav malbata xwe da Kurdî fêr bûye, kêm bêjî dikare biaxive, lê yên ku fêr nebûne cî nîne ku fêr bibin.
Am zarokên Kurdan, am li axa Kurdistanê mezin bûn. Am zimanê dayîkê mezin, mezgûn mezin bûn. Derdoram herkes Kurmancî daxivî. Am zarokê ku Kurdî li dibistanê fêr bûne, bi zixmê, bi zordarî û bi bişaftinê mezin bûne. Lê ma zimanê xweş bîr nekiriya, kedama û zehmetiya me nekir ser vê hêdê, am dixwazin zimanê xweş bîr nekir.
Bozan balê dikşîne ser asimilasyona dewletê û di vî warî de jî cî dide van nêrînan.
Afsa sala ser zimanê Kurdî politîkayên dewletê her tim ser bişaftin û zixmê bû. Her tim dixwazin zimanê me biçkînin, zimanê me nakê tune bikin. Helbet ev nakê asteka bildin te asteka siyasî de meseleya tunekirina Kurda ya. Ew dixwazin Kurda wek milletek hebûn ava tune bikin. Ji ber vê jî tişta pêşî ku êrişê lê dikin zimanê Kurda ye, zimanê waye. Dema ew jî dizanin, dema ku a ziman kuşt ew dikarin milletekî bikujin, dema hûn zimanê milletekî bikujî, asta herî bilinde hûn karî milletê tune bikî.
Reveber û mamosteyê komeleya ziman, çand û huner, Ankaderî, Ümit Bozan di gotinê xwe yê dawîda jî vana radigihîne.
Heta ku zimanê Kurdî nebe zimanê fermî, heta ku mirov bi Kurdî mazin nebin, bi Kurdî perwerde nebînin, bi Kurdî ticaretê nebikin. Jiyana rojane nebe Kurdî, xilasbûna zimanekî nîne. Ji ber vê yekê jî hewldana me neke ser vê yekê. Em dixwazin zimanê Kurdî bi zimanê perwerdeyê, zimanê jiyanê, zimanê politîkayê, zimanê bîrokrasiyê, wekî dinekê ziman nemumkin e xwe xilas bike.
Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.